Mine damer og herrer, velkommen til Wrestlingpodden. Podcasten som tar deg med bak sceneteppet I norsk wrestling. Gi en stor applaus til Bergens største sønn og den ultimate podcastvert, Daniel Sebastian!
Hjertelig velkommen til nok en... episode av Wrestlingpodden. Vi sitter nå her alle sammen I karantene, så jeg tenkte, ja, hvorfor ikke bare gønne på med litt podcast, sånn at folk har noe å gjøre på der hjemme. Og I dag min gjest en av de som har slått meg hardest fleste ganger. Hver gang, egentlig. Velkommen, Hannibal.
Tusen takk. Jeg må si det en ære å være blant de som har slått deg hardest.
Ja, det sier litt, egentlig. Ja, og som oftest har det egentlig vært deg selv som har slått meg selv hardest, da, men...
Ja. Men jeg glad for at jeg en andre person, da, som ja. Involvert I det her.
Ja. Ja, vi kan jo komme tilbake til vår infamøse tag-kamp.
Første møte, ja.
Litt senere. Det jeg pleier å gjøre her jo rett og slett å begynne fra begynnelsen, og jeg vet jo ikke så veldig mye om deg utenfor ringen egentlig, så for meg blir jo dette også min sjanse til å kjenne deg litt mer også. Så jeg lurer egentlig bare på hvor det hele begynte, hvor wrestling-interessen kom inn I bildet.
Ja, jeg født I Norge da. Og så bodde jeg her til jeg var 2 år, og så flyttet familien min til Australia. Jeg har en australsk far, så han på en måte droes ned dit I forbindelse med jobb og slikt da. Og jeg husker ikke helt når det var, men jeg var ikke gammel, jeg var 3-4 år gammel. Og så ble jeg helt hekta på en sånn WrestleMania VHS jeg hadde. Og jeg lurer på om det var WrestleMania 3 med Hogan og Andre.
Og det vel det mest kjente også, ikke det?
Jo, det altså når Hogan bodyslammet Andre, det bare forandret hele livet mitt, tror jeg. I ettertid så har jeg funnet ut at han gjorde det kanskje 30 ganger før det da. Men for meg så var det den største begivenheten I hele universets historie.
Ja.
Og når du 4 år gammel, så tankene flyr, ikke sant? Og man tenker, hvem jeg egentlig? Jeg astronaut? Jeg superhelt? Jeg advokat? Men I det tidspunktet der, som 4-åring, så var jeg wrestler, da. Og det startet på en måte hele greia, da. Så kanskje I løpet av de neste... 10 år da, så jeg på wrestling religiøst. Altså, det gikk på TV hele tiden. Og det var bare det gode amerikanske wrestling, da. Det var ikke noe fra resten av verden. Og jeg fikk favoritter som Ultimate Warrior og Randy Savage og etter hvert Bret Hart og Stone Cold. Og etter hvert så ble på en måte wrestling en veldig stor del av livet mitt, da.
Ja.
Men samtidig, I Australia så var det på en måte mange idretter som foregikk samtidig. Jeg spilte rugby, og spilte på ganske høyt nivå allerede som kid da. Altså, det jo nasjonalsporten I Australia.
Ja.
Så jeg fant ut veldig fort at jeg var ganske sterk og ganske tøff, og tålte mye, men det var på en måte rugby som var hovedidretten, og kanskje det jeg så på TV var wrestling, da.
Ja, men så mange som jeg har snakket opp igjennom, kanskje ikke akkurat her, da, men så når de søker til en eller annen form for fysisk idrett som wrestlingfan, så det gjerne I mangel av tilbudet som wrestling. Var det tilfellet hos deg også?
Ikke I Australia, Nei. Rett og slett fordi at I Australia så det så, ja. Det så tøffe idretter fra du 6 år gammel. Men det var bare naturlig også. Du kan tenke deg, jeg har alltid sett ut sånn som jeg ser ut. Jeg har alltid vært svær, jeg har alltid veid for mye, og jeg har alltid kunnet påføre ganske mye skade på folk da. Så disse voldelige idrettene gikk egentlig alltid ganske bra.
Ja, du har ikke prøvd det på bryting eller noe sånt, hvor du rett og slett bare legger deg opp?
Jo, jeg gjorde faktisk det.
Ja, hvordan gikk det?
Da jeg flyttet til Norge når jeg var 13 år.
Ja.
Og da begynte broren min, som var 4 år eldre enn meg, å spille rugby på et norsk lag.
Ja.
Og det var jo bare seniorer, bare voksne menn.
Ja.
Og så ble jeg med på en trening som 13-åring, og så viste det seg at jeg var den på laget med mest erfaring. Jeg hadde spilt rugby i kanskje 8 år på det tidspunktet der.
Ja.
Og de andre hadde spilt i 2 år, så jeg var dritgod. Men ja,
hva var nivået på de da, sånn rent fysisk? Var det sånn du løpte gjennom de?
Nei, det var Bjørn Sem.
Ja, oi. Altså, ja, okay.
Disse her var gigantiske i forhold til meg. Men jeg bare, på den tiden så hadde jeg taktikken inne at jeg kunne rundspille de fleste av dem da. Og så etter hvert så bare fortsatte jeg å spille og kom på landslaget og...
I Norge?
I Norge, ja. Jeg representerte Norge på juniorlandslaget, og jeg var kaptein på et tidspunkt da. Altså, med bakgrunnen å spille mot voksne menn, da, så ble jeg enda hardere og enda sterkere enn det de aller fleste på min alder var, da.
Ja.
Og dette bare førte til at rugby var den store idretten frem til jeg var cirka 22, da.
Ja.
Og så flyttet jeg til Oslo, og så gikk mitt rugbylag i Fredrikstad i oppløsning, og så tenkte jeg dem kanskje... Jeg er litt lei av på en måte å være avhengig av et lag som kanskje ikke satser så fullt.
Mm.
Og når jeg var 24 år, så jeg på Eurosport, og da var det This Week in WWE med Erik Isaksen.
Ja.
Og så var det Vintage Collection, hvor den viste gamle kamper, og jeg var helt sånn, faen, dette er jo barndommen min. Hvor har du vært? Altså, Norge har jo aldri vist wrestling. Hvorfor oppdager jeg dette nå? Og så på slutten av en sending så sier Erik Isaksen, hvis du har lyst til å prøve deg som wrestler, så har vi en opptaksprøve om 2 uker. Og da var jeg solgt. Da var jeg rett inn, sende mail til wrestlingskolen og bare, hei, jeg er Håvard, jeg er 120 kilo, jeg har spilt rugby hele livet mitt, og... Jeg har alltid sett på wrestling, og jeg har veldig lyst til å prøve meg.
Ja. Ja, for på dette tidspunktet hadde jeg en lite avbrekk fra wrestling på grunn av, på grunn av mange ting egentlig. Men så jeg var jo ikke med der når du kom inn, men når jeg da begynte igjen, så var jo du allerede blitt en main player i Norges Wrestlingforbund. Hvor fort følte du at det gikk fra du kom inn til du på en måte, dette kan jeg?
Jeg var veldig ydmyk da jeg begynte. Jeg visste at dette her er en idrett som krever lang trening før du gjør noe som helst.
Mm.
Og jeg har sett i ettertid at folk som kommer inn, som er kjepphøy, og som tror de er liksom balls the walls, drittrøffe, de rakner i løpet av en uke.
Mm.
Så jeg prøvde å være veldig ydmyk, og være veldig sånn, ja, jeg skal prøve, og jeg skal gjøre mitt beste. Og det var en sinnssykt utfordring i begynnelsen. Jeg synes alt var vanskelig. Jeg hadde aldri tatt en forlengs salto, da.
Nei.
Jeg hadde ikke rullet eller stupt kråket så veldig mye i livet mitt, da.
Nei.
Og så kom jeg samtidig inn på opptaksprøve med sinnssykt godt trente 16-åringer. som type Asgeir, eller Espen Olsen, som han heter.
Du sa nettopp godt trente. Du kan ikke...
Ja.
Ja da, bare tuller. Ja.
Han var godt trent på det tidspunktet der. Det var en tid.
Ja, ja.
Så, nei, jeg kom inn på opptaksprøven med han, også Ruslan, også en som heter Mats, også en jente som heter Jeanette.
Ja.
Og alle de var bedre enn meg. Jeg følte at jeg fikk ikke til det disse her drev med. Og når jeg var dødssliten og kastet opp, så begynte han Mats og Asgeir å utfordre hverandre hvem som kunne løpe fortest og lengst. Så mens jeg kastet opp, så drev de og spurta rundt i hallen. Ruslan var i utrolig god form, og han hadde planer som jeg ikke hadde tenkt på engang. Han skulle til WWE, og jeg var helt sånn, faen, jeg er liksom en overvektig fyr som kaster opp etter en halvtime. Så det gikk ikke så veldig bra da. Men når Erik Isaksen sa på slutten at vi vil gjerne at du, Håvard, kommer tilbake neste uke, så var jeg veldig glad og veldig, veldig beæret da. Dette her var, dette var helt unikt for meg, når jeg så på en måte det som jeg hadde rundt meg da.
Ja.
Og for folk som hører på, når for Jeanette da, når du er en jente i norsk wrestling eller i verdens wrestling, så blir du sett på i mye større grad enn det du gjør hvilken som helst mann. Og det er fordi det er så få kvinner der ute som wrestler. Det er kanskje en kvinne blant 50 menn da.
Mm.
Så de er en enorm ressurs. Så
ja, pluss jeg, at det at de måles opp mot menn i tillegg, som ja, ofte er fysisk både større og sterkere på en måte, sant? Så de har både en tøffere jobb, pluss at de har et mye større søkelys på seg.
De har fysiske utfordringer som mange menn ikke har. Altså, det er ikke til å stikke under en stol at det er ikke så mange kvinner som har lyst til å bli slått i ansiktet og gå og det er veldig mange som trekker seg veldig fra det, men Jeanette gjorde ikke det, og hun var beintøff, og hun hadde ville å stå, så når hun kom inn, så var hun fokus nummer en da. Jeg var bare han fyren som var der,
ja,
og prøvde hardt, og kunne ikke rulle fremover uten å falle litt bakover. Og så jeg tror ikke det gikk glipp av så veldig mye, Daniel, liksom den tiden du var borte. Jeg var ikke så jævlig god, altså.
Nei, men det er jeg, men det, og det har jeg sagt gang på gang på gang. Disse som kommer inn med et brak, ja, og som du ser liksom av denne personen her, de føler jeg ofte, ja, de flyter litt på medfødte talenter og bla bla bla, men lærekurven deres, sånn som du beskriver nå, at lærekurven din var mye brattere. Altså, du har en reise som gjør at, som ofte så kommer de menneskene høyere også. Skjønner ja, du? For du må jobbe mer for
absolutt
det.
Absolutt. Men jeg må bare fortelle en liten annen ting da. Fordi jeg var altså i dette kullet. Jeg må bare si Asger. Ja. Han bestod opptaksprøven. Men Asger er unik. Hans, moren hans tillot ikke at han fikk lov å wrestle, for han var for ung. Så selv om han kom inn, så fikk ikke han lov å være med lenger da. Men det var også da meg, Jeanette, Mats og Ruslan. Og jeg var en desidert dorks da. Uten tvil. Og så ikke nok med det, men i det jeg har wrestlet, eller trent i 3-4 måneder, så er det en fyr som kommer tilbake fra å ha vært i militæret. Og den fyren er selvfølgelig Adrian Storm, som er det største talent i Norge gjennom tidene, antageligvis. Så ikke bare gikk jeg fra å være den fjerde beste, jeg gikk til å bli den femte beste av de traineene da. Og
nice.
Jeg var på bånd da, men jeg møtte opp 2 ganger i uka, og jeg prøvde så hardt jeg kunne. Og så gikk det 13 måneder med trening, hvor jeg ville sagt at jeg trente nesten hver eneste gang det var en treningstime. Og det var da 2-3 ganger i uka, hvor jeg ble gradvis bedre. Jeg kom til et stadie hvor jeg kunne visualisere og gå en kamp.
Mhm.
Og så var jeg på jobb en dag, og så ringte telefonen min, og det er Erik Isaksen. Og Erik har aldri ringt meg før. Han har aldri nesten sendt meg en melding på Facebook. Og så tar jeg telefonen og sier, Håvard, du er den 13. personen jeg ringer. Jeg trenger... jeg trenger en mann til å wrestle i helgen nå.
Følte du ikke spesiell da?
Etter hva, jeg har satt så pris på ærligheten hans. Fordi det som hadde skjedd, var at Zack og Ariel hadde ødelagt ryggen, og så han ringt alle andre i hele forbundet, basically. Og så kom han på, vi har han der dårlige traineeen, som er ganske stor, han kan jeg sikkert gjøre noe med. Ikke sant? Han kan sikkert ha det, han kan sikkert være i en ring i en 10 minutters tid uten at noen dør. og samtidig som jeg sier ja, uten å tenke meg om, så holder jeg nesten på å pisse på meg selv, for jeg innser at nå skal jeg wrestle for norsk elite wrestling, og jeg har ikke engang debutert i Norges Wrestlingforbund.
Nei.
Og norsk elite wrestling, det er kremen av de norske wrestlerne. Og det mener jeg ikke for å såre noen, men kommer du inn i norsk elite wrestling, så har du har kommet veldig langt da.
Mm.
Så jeg og Adrian fikk beskjed vi skulle gå en kamp, og den kampen øvde vi inn til vi kunne utenatt. Og vi gikk faktisk den beste kampen på hele showet.
Ja, følte du at det å gå en real life kamp var noe helt, eller fikk ut noe helt annet i deg enn en trening gjorde?
Det går ikke an å beskrive det, fordi du trener foran andre wrestlere, og de er utrolig til å dømme deg da. Men samtidig så prøver de en gang iblant å si, vet du hva, det der var ganske bra. Og så sånn som Garm, når han er på trening, så heier han på deg, liksom. Han vil at du skal genuint gjøre det bra.
Absolutt.
Men når du går ut foran publikum, foran 100 publikummer som kanskje aldri har sett wrestling, og du er noe av det første de ser, du er livredd, og du føler at alt du gjør, de dømmer deg på det, mye mer enn du noen gang har blitt dømt. Og du syns faktisk, ja, du syns faktisk at du ikke får det til, da.
Ja, men syns du at du ikke fikk det til, Loring?
Under entrancen min, så følte jeg at alt rakner nå. Nå, dette får jeg ikke til. Men i det Adrian og jeg tar vår første lock-up, og de første 2-3 movene sitter ganske bra, da slår inn den treningen, og du begynner å roe deg litt ned, men samtidig så har du det utrolig gøy, mens du endelig interagerer med et publikum da.
Ja, det er imponerende at du klarer å ta inn det allerede første kampen din, for jeg kan ikke huske, altså min første kamp, skal vi si, det var da, altså jeg må jo ærlig talt si at de 3-4 første årene, sett tilbake fra nå, ante jo ikke hva jeg drev med. Har ikke peiling på hva jeg egentlig drev med nå når jeg ser tilbake enn hva jeg vet nå.
Jeg var eldre enn deg. Jeg var 25 da jeg debuterte.
Ja, du var 11 år eldre enn deg. Ja. Ja, det har så, kanskje noe med det, ja.
Og så hadde jeg litt grann erfaring fra nasjonalt nivå, at jeg hadde vært foran tilskuer i hvert fall da.
Ja.
Men jeg hadde aldri interagert med dem. Jeg hadde aldri gjort noe med dem.
Nei.
Og nå i wrestling så måtte jeg plutselig gjøre det. Men jeg husker noen dager før det showet så satt alle vi rundt et bord. Det var jeg og Knoke og Isaksen. Og vi prøvde å finne ut hva er det denne Håvard skal være da.
Ja.
Og så hadde Isaksen en plan at han ville at jeg skulle kle meg som en bonde.
Fy faen. Isaksen også.
Og prøve å ha en av sånn bondegimmick eller noe sånt. Tror jeg hadde noen sånne jeans på, og liksom en eller annen sånn flanellskjorte, og liksom
Hillbilly Jim gimmick.
Noe sånt, ikke sant? Og så du vet noen ganger så bare føler du at dette her er ikke meg, liksom. Dette her går ikke.
Nei.
Men du sier jo ikke det, fordi dette her er skaperen av norsk elite wrestling og norsk wrestling. Så han, du sier ikke noe til han. Og så heldigvis så satt Knoke der, og så sa han bare, vet du hva, han er jo faen meg australsk. Ta så bare gjør en australsk gimmick ut av det. Gjør en australsk karakter, bare snu navnet hans. Ja. I stedet for Håvard Ryan, så kaller vi han bare Ryan Howard.
Ja. Vet du hva, jeg hadde foreslått nøyaktig det samme.
Dritbra. Fordi den bondegimmikken hadde ikke hatt noe levetid også.
Nei, det er liksom litt sånn som clean kokos-gimmikken til til den, ja, til Isaksen. Det er liksom, det er noe der som, men det er gøy likevel, men det er ikke den Isaksen jeg kjenner.
Nei, og jeg hadde ikke klart en bondegimmick, for jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjort.
Nei.
Men det at jeg kunne gå ut der og være en australsk rugbyspiller som var drittøff og sterk og som slang med kjeften til publikum og som alle kunne veldig lett hate da.
Mm.
Det bare, det funket så lett. Det gjorde livet mitt mye enklere da.
Ja.
Og hvis du kan finne en karakter som er litt, som bærer mye av deg da, ja, så er det faktisk ganske lett.
Ja, det er jo det jeg alltid sier. Finn en side av deg selv og skru den opp til 11.
Ja.
Om det, du ikke er drevål i virkeligheten, så vær det drevål du ville vært hvis du var et drevål, og skru det opp til maks.
Ikke sant? Og bare, har du en eller annen del av personligheten din som er på en måte litt sånn utagerende, bare blås den opp.
Mm.
Om det er at du liker å kjefte på folk, eller at du liker å vise frem musklene dine, et eller annet som du kan gjøre som gjør at du kan lett falle tilbake på det.
Sånn at det blir ekte.
Sånn at det blir ekte, ja. Og så da kan du faktisk fokusere litt på wrestlingen da.
Mm.
For da slipper du å måtte jukse gjennom en karakter da. Du er faktisk den personen.
Ja, for det er jo litt dette her, selv om altså wrestling utenpå så er jo det slossing. Men ja, egentlig så handler det om følelser. Og ja, for at publikum, vi vet alle at dette her er ikke ekte. Så for at de skal kunne kjøpe det du selger, så må det være noe ektefølt i det, sant?
Jeg vil alltid stille meg kritisk til folk som sier at wrestling ikke er ekte. Men det er noe jeg må bare presisere ja, hver gang, fordi det, altså, du blir skadet. Du ja, får vondt. Ting kan skje plutselig under en kamp som du har fått beskjed at du skal vinne. Plutselig så ligger du, så er du i ferd med å dø, og de andre må finne ut en løsning, da.
Ja, absolutt.
Så ting snur fort, og det er ikke så fake som folk skal ha det til, men vi samarbeider.
Ja, og da er egentlig en ganske grei segue inn til tagkampen mellom meg og Argon og deg og Isaksen.
Vet du hva? For å bare besvare det spørsmålet ditt litt, for du gjorde en ting mot meg ganske tidlig i min wrestling-karriere som virkelig på en måte satt spor, da, og det var at, kort fortalt, mitt andre show for norsk elite-wrestling, så wrestlet også du.
Ja, det var i Drammen, det.
Det var i Drammen, helt riktig. Og på det tidspunktet så hadde jeg gått type to-tre kamper i norsk elite wrestling, og kanskje 2-3 kamper i Norges Wrestlingforbund. Men under min fjerde kamp, før det, så kom du opp til meg og sa du har wrestlet masse i Australia, ikke sant?
Ja,
det er der du er opplært, ikke sant? Mm. Og det husker jeg ble så stolt over, fordi tydeligvis hadde jeg gitt deg inntrykk av at jeg kunne dette her, da.
Ja, for jeg husker at vi, når vi gikk gjennom kampene, mener du, var det slegger du skulle gå mot, eller?
Nei, jeg skulle knoke. Gå mot Sven. Sven skulle jeg gå mot.
Ja, ok. Ja. Men for jeg hørte måten dere diskuterte og gikk gjennom kampene på, så var du så veldig sikker på hvor du ville hen. Og ja, den selvsikkerheten, den er det sjelden du finner hos rookier. Altså, den, ja, for det, som ofte så er det jo lett, for det første så er det jo lurere at du lar en som holder på lenger dirigere litt, sant? For at man lærer jo ja, av det.
Ja.
Men jeg synes bare måten du var så selvsikker på hvordan du ville at dette skulle gå, og det, når du sier det så husker jeg det veldig godt, så jeg var helt overbevist om at du hadde wrestlet før,
ja. Ja. Og det var da typ kanskje min femte eller sjette kamp, fordi etter den norske elite wrestling-dagen, så tror jeg faktisk Norges Wrestlingforbund fikk litt panikk at nå har Håvard debutert i norsk elite wrestling.
Mm.
Og han har gått 3-4 kamper der, og han wrestler ikke for oss engang. Nå må vi gjøre noe, men. Nå ja, må vi gjøre noe. Og på den tiden så hadde de noe som het trainee-utfordring. Husker du det?
Ja, det kan ringe en bjelle. Jeg var på vei inn igjen da, på det tidspunktet.
Enkelt fortalt, en fersk wrestler måtte overleve 5 minutter mot en erfaren wrestler, og om man overlevde kampen, så fikk man kontrakt. Mm. Så jeg ble satt mot Garm, og den vant jeg på en litt sånn rar måte, men vi kan bare si at jeg vant. Og så var jeg plutselig inne i Norges Wrestlingforbund da. Så da var alt på plass. Da følte jeg, nå er jeg wrestler, eller jeg er rookie da. Ja. Men jeg er inne i norsk wrestling, og det var en utrolig følelse.
Ja, for du sier, som i sted så sa du at norsk elite wrestling. For sånn som du sier at det er kremen, da er du på en måte plukket av Isaksen. Det er jo hans eget forbund som på en måte er litt mer sånn omreisende sirkusvarianten enn Norges Wrestlingforbund, som er stasjonert i Oslo og som har større produksjoner, men som vi selv står ansvarlig for.
Så større produksjoner og faste show, og på en måte der er
litt
du
fast publikum, etablert. Litt, ja.
Ikke sant? Ja. Alle vet hvem Daniel Sebastian er, alle vet hvem Hannibal er, alle vet hvem Bjørn Sem er. Ja, reiser du rundt derimot i landet, så er det ingen som vet hvem Daniel Sebastian er. Det er ingen som vet, og det er en utfordring.
Ja, men det er også egentlig en mye bedre måte å lære det på, da, for da må du på en måte nullstille deg hver gang.
Ja, nemlig.
Men tilbake til det, for det, du sier det at det var større for deg da, for du føler at det var på en måte hovedsete.
Vel, det er veldig lett å se.
Det er jo på en måte det.
Det er veldig lett å se når du kommer inn i norsk wrestling, at norsk elite wrestling er, det er på en måte kremen. Og på den tida der, da jeg kom inn, så var det Gabriel, TJ og Aaron og Isaksen og Victor Dahle som var inne der. Og alle de er helt syndsyke. Mm. De er helt fantastiske alle sammen. Så det å komme inn der, da føler du at da har du klart det. Men samtidig, hele min jeg var jo skjermet for norsk elite wrestling hele den tiden. Jeg var veldig lite delaktig i det. Mitt hjerte var på en måte med Norges Wrestlingforbund. Mm. Og jeg hadde veldig lyst til å komme inn dit, men jeg følte at kanskje jeg kom inn bare fordi de var redd for at jeg hadde kommet inn hos Isaksen da.
Nei, tror du det?
Jeg vet ikke, fordi det var type 2 dager etterpå, hvor...
Det tror jeg ikke. Det er sånn som, de to entities som lever harmonisk side om side. Det har aldri vært noe konkurranse mellom de. Vi har 2 forskjellige markeder, og det er de samme folkene som er på begge showene.
Det er det, men Jeg
kan heller si da at da fikk de øynene opp for deg.
Det kan man si også, absolutt.
Men heller tror det.
Jeg tror personlig at det er litt grann misunnelse blant Norges Wrestlingforbund for norsk elite wrestling.
Ja, ok. Kanskje det bare er jeg som ikke er så sjalu av meg.
Jeg tror veldig mange har lyst til å komme inn i norsk elite wrestling.
Ja, kanskje. Det er umulig, altså jeg kan jo forstå det også da, for man har jo lyst til å man har jo lyst til å bli valgt på en måte.
Ja.
Det har jo man alle, og det er jo som du sier, det er jo et tillitsverv å få lov å bli valgt der.
Mm.
Ja. Men, videre, hvordan føler du... tilbake igjen til, vi snakket om dette her med å når ting dukker opp og sånn i ringen, og jeg snakket om at apropos det, så den tagkampen vi hadde i 2015, kan det stemme?
Jeg tror det var 2013 eller 2014.
Ja, i hvert fall et heteslag, husker jeg.
Ja, og det var på Bulsalen i Oslo, og på det tidspunktet der så hadde jeg brukt hele sommeren på å trene, og jeg var kjempesterk, følte jeg. Uh-huh. Og det var meg og Isaksen mot deg og Asgeir, eller Argon, som det var da. Uh-huh. Og vi hadde verdens beste kamp planlagt, og dette skulle ta hele showet. Og jeg var så gira, og i det Isaksen tagger inn meg etter 2 minutter, så går jeg inn og slår deg så hardt jeg kan.
Jeg husker jeg skulle fike til deg, Ja. Nei, jeg skulle dukke en close line, skulle jeg fike til deg og så slenge en dritt til deg, og så skulle du slå meg ned. Jeg husker at jeg dukket, jeg husker at jeg fiket til deg, jeg husker ikke at du slå meg.
Vet du hva? Du vet, det uttrykket liksom å falle som en sekk med poteter, eller hva det er. Det var akkurat det som skjedde. Du falt på en så genuint ekte måte, at det var sånn, jeg har vært dørvakt i noen år, og så du vet når du ser en slåsskamp, og noen bare faller, det var deg. Du var helt, du var rett ned, og det var ikke noe bump, det var ikke noe ta ut armene, det var ingenting. Jeg var rett ned på siden, og så tenkte jeg, å fy faen, han er død.
Jeg kan huske, for dere gjorde jo en top row power slam på meg også. Jeg kan huske sveve i luften.
Ja.
Jeg kan ikke huske at det tra... Og så husker jeg at vi havnet på utsiden, og var det Sam Hines som skulle closeline meg og Asgeir. Og så skulle Atle... Jeg husker ikke hva mer skulle... Jeg husker at jeg etter closelinen, så reiste meg rett opp igjen og begynte å snakke med Sam Hines som om ingenting hadde skjedd. Og da var det gått 14 minutter av kampen, og jeg tror jeg aldri har vært så på i hele mitt liv.
Nei, altså, du var veldig synlig ut av det for oss som var involvert i kampen, men jeg tror ikke noen i publikum skjønte det.
Nei.
Fordi du var Daniel, du var en drittsekk, du spratt rundt, du hadde vondt når du fikk vondt, men når jeg så blikket ditt, så skjønte jeg at du ikke var der. Og ja, det gikk jo til helvete på alle mulige måter.
Ja, ja. Utenfor det vi hadde planlagt, ja, men det var ikke den dårligste kampen det hadde gått.
Det var ikke en dårlig kamp, men det var bare, vi hadde en så bra en planlagt da. Og det hadde vært et fantastisk show, men vet du hva? Akkurat den kvelden så gjorde du meg oppmerksom veldig på at jeg må roe meg ned også. Fordi, altså, et år før så wrestlet jeg også mot Knoke, og da gjorde jeg det samme, men da brakk jeg armen min. Jeg slo den så hardt at jeg brakk armen.
Det er for galt, ass.
Ja, og det husker jeg, fordi da var vi... på Gol-dagen, eller hva det var, og så måtte Asgeir løpe til Røde Kors for å spørre om en ispose, men de solgte bare vafler.
That's the Red Cross for you, huh?
Ja, og men tilbake til den at jeg knocka deg ut, jeg husker jeg var sint på deg, og jeg var sint på meg. Og så, da jeg gikk ned, så husker jeg begynte å kjefte på deg med en gang, og bare, hva faen, Daniel, er det du driver med? Og så sier Isaksen til meg, du knocka han ut.
Nei, kanskje jeg husker.
Og etter det så har på en måte jeg virkelig gått inn for å ikke drepe folk også, med slag.
Ja, men det er godt. Jeg oppdaget en ny side med meg selv, altså autopiloten min. Så jeg er litt stolt av det.
På dette tidspunktet så hadde jeg wrestlet i kanskje 2-3 år. Jeg hadde ikke hatt noe autopilot der.
Nei,
da
sant.
Hadde jeg... Det kommer kanskje til 10 år.
Sikkert. Men det var første gangen jeg oppdaget det. Og jeg så jo på kampen etterpå på opptak. Og ja. Fy faen, så på jeg var. Altså, jeg gikk jo til angrep på alt som sto og lente seg.
Ja. Nei, du gjorde jo det. Det eneste som var at det ga ikke noen story, da.
Nei, overhovedet ikke.
Du bare angrep alt som var å angripe.
Ja. Og så skal jeg skal bort og snakke med Bjørn Ove, som satt ved timekeeper-bordet der, og si at jeg er knocket. Det kan jeg jo huske. Jeg synes jeg stod lenge og pratet med Bjørn Ove, men det viste seg at det var Sakk og ikke Bjørn Ove.
Ja,
så da valgte jeg bare, nei, jeg bare går, jeg. Og greiene var jo at det var Asgeir som skulle gå på slutten av kampen, og du la meg være igjen.
Det var noe sånn avmaskeringer, og noe med han Sam Hain, og det var masse skulle skje, men ingenting skjedde sånn som var planlagt.
Nei.
Men jeg husker når jeg var i ringen med Asgeir, og så plutselig så hørte jeg en fyr på mikken som bare sa, nei, det her gidder jeg faen ikke, jeg stikker. Og så snur jeg meg, og der går du, og så tenker jeg, han er involvert i finishen. Men nå er han på vei ut.
Hva tenker du da? Får du panikk?
Vel, jeg ser på Erik Isaksen, og så vet jeg at jeg har Norges mest erfarne wrestler i ringen sammen med meg. Så han finner ut av det.
Ja.
Så jeg tagget inn han, og han fiksa det.
Ja. Ja, for dere gikk jo en liten stund etter jeg gikk også.
Vi gikk kanskje 2 minutter til, fordi det var enda en som kom på mikken, fordi det var plutselig seg en som fra Drammen som begynner å snakke. Ikke sant? For da har Remi tatt mikken, da. Og så for meg, ettersom jeg kom til Norge litt sent, alle fra Drammen høres ut som samme person, så jeg trodde det var Sven, som hadde plutselig gått inn og tatt mikken og begynt å snakke, og nei, det ble bare rot.
Nei, men det er jo, altså, det er jo litt gøy med sånn, å oppleve sånn kaos og erfare, liksom, hvem er jeg, og hvordan reagerer jeg i en sånn situasjon?
Ja.
For det var jo det som på en måte var poenget mitt med at dette er, det er disse tingene du fort kan komme opp i, sant?
Ja, nei, det var på en måte, på det tidspunktet så ville jeg kalt meg selv en wrestler. Jeg hadde wrestlet i kanskje 2-3 år. Mm. Jeg var ikke en rookie, men jeg var helt satt ut av hva er det som skjer nå. Så det hadde aldri opplevd noe sånt før.
Nei. Men altså, det er jo litt hva du gjør til, altså, det er ingenting er så galt at ikke det går bra.
Nei, det var heldigvis ikke noe sånn langtidsstory involvert i dette her.
Og det verste
her,
men som kan skje er at det var en dårlig kamp. Det er ingen som dør.
Ja, men samtidig, man wrestler med de samme folka i et par år, og så blir man bekymret for dem, da. Man tenker, ok, hvorfor er Daniel helt borte nå? Hva har skjedd med han? Er han helt noe? Er han, kødder han bare med meg, liksom? Hvorfor, hva er det som skjer nå? Og så blir man litt sånn, ok, hva er det jeg kan egentlig gjøre på han nå? Er det hodet? Blør han fra hodet? Altså, man får så mange rare tanker,
ja.
at wrestlingen faller kanskje 2-3-4 hakk, da.
Ja, kanskje. Nei, det er forskjell på meg og deg. Der gikk ikke tankene mine.
Ja, du tenkte ikke på noen ting.
Nei, jeg vil tenke på noe. Nå når du sier det, så gjør du kanskje mange andre ting som kunne vært i veien.
Ja, men du klarte det bra der, og men Erik Isaksen, han var en som dro det i land, da.
Ja. Nei, det var jo en amerikaner på det showet, og jeg tror jeg hilste på han 8 ganger.
Ja, riktig.
Og det var i tillegg jeg som hadde fått man booket på showet.
Ja, ikke sant.
Nei, det var gøy. Nei, men videre fra dette, da hadde du holdt på i cirka 2 år, var det du sa? Du føler da
det var rundt 2 år, da. Og så, ja, da var jeg også samtidig på det stadiet i karrieren min, jeg var jo best trent. Jeg hadde hatt en lang sommerferie hvor jeg bare trente, og jeg hadde gått ned litt i vekt, og jeg var veldig sterk, og så plutselig så får jeg beskjed om at vi vil gjerne at du og Bjørn finner på noe.
Mm.
Og på dette tidspunktet her så hadde jeg hatt et par møter med Bjørn, men aldri noe 1-1-kamp.
Nei.
Og Bjørn, for meg, vil alltid være den beste av de store gutta i norsk wrestling.
Absolutt.
Han er formidabel. Mm. Altså, det som er med å gå mot Bjørn, nå har jeg gått veldig mange kamper mot Bjørn, det som er, han er synssykt svær, han er synssykt sterk, men det er ikke hans sterkeste egenskap. Hans sterkeste egenskap er hans måte å kontrollere publikum på.
Absolutt.
Det er ingen i verden som ikke elsker Bjørn.
Nei. Enten han er bad guy, eller enten både han er heel eller face, så liker
jeg han. Jeg har nesten aldri sett han som heel. Jeg tror jeg kom inn i det han ble face.
Mm.
Men det er noe med hans størrelse, og noe med hans utseende, og når folk ser Bjørn, så tenker de bare, han der ville jeg aldri klart å ta en slåsskamp i hele mitt liv.
Nei.
Så jeg heier på han.
Ja.
Det er det tryggeste.
Absolutt. Pluss at jeg har lyst til å se han som står på andre siden og får grisebank.
Ja. Så de satt meg opp mot Bjørn, og jeg og Bjørn hadde en fantastisk kamp på en power slam i rundt 2014, tror jeg det var.
Mm.
Og da var det også beskjeden at vi vil gjerne at du og Bjørn tagger sammen, da.
Ja.
Og på dette tidspunktet her så hadde jeg bare hatt sporadiske tag team partnere og aldri noe sånn ekte, så da gikk jeg på en måte inn i en ny fase av karrieren da. Det var det å wrestle i tag team og vinne mitt første mesterskap da, som krigsherrene.
Ja, hvordan ble navnet krigsherrene? Er det noe historie bak det, eller var det bare... For det er jo ofte mye navn på norsk blir ofte fort cheesy, sant?
Norsk blir fort cheesy, ja, absolutt. Men under vår kamp så begynte folk å chante Hannibal og Bjørn om hverandre. Den kampen var veldig delt, da. Men så da vi på en måte endte kampen, og vi ble enige om å slå oss sammen, så foreslo faktisk publikum Bjørniball. Som et
Hollywood-couple-navn.
Ja. Og det, hvis ikke det er cheesy, så vet ikke jeg, altså.
Nei, meg og Isaksen hadde jo på folkemunnet Flisaksen som navn. De brukte det aldri offisielt, men...
Nei, så jeg tror faktisk vi løp med det litt grann. Vi løp med det i cirka 2 uker. Og så innså vi begge to at dette her er bare teit. Det er ingen som kommer til å liksom respektere... tagteamet Bjørniball. Så vi må finne på noe. Og jeg husker at jeg var så synssyk, sånn, jeg har alltid vært fan av Conan da.
Ja.
Og så i den Conan-filmen fra 1984 så har de så synssykt bra musikkspor da.
Ja.
Så spilte jeg den ene sangen for Bjørn, og så bare hva syns du om denne her? Og han syns det høres akkurat ut som to krigere liksom, ja, som skal inn i en slåsskamp liksom. Og så bare, ok, er vi krigerne? Nei, det er litt for kjedelig. Og krigskjemperne, krigsmesterne, krigsherrene.
Mm.
Kanskje krigsherrene.
Ja.
Og så bare festet det seg.
Ja.
Og så innså vi jo selvfølgelig en uke etterpå at faen, det er jo noen som heter The Warlords.
Ja.
Men vi er norsk, vi er krigsherrene, det funker.
Ja, men det er ofte så det er litt som når du kjøper et nytt klesplagg. Du liker ikke det. Du liker det når du kjøper det, men du liker det best når du har fått godt med det litt.
Ja, og det er litt ukomfortabelt i begynnelsen,
mm,
men så går det seg til da. Også den krigsherrefasen, den holder jo på fortsatt. Nå er jo Bjørn og jeg forent igjen etter en lengre tids opphold.
Ja.
Og krigsherrene føler jeg virkelig er på en måte kanskje... uten å tråkke på noen tær. Jeg tror det er farligste tag-teamet Norge noensinne har hatt.
Ja, det kan vi jo egentlig bare... Du trenger ikke tråkke på noen tær for å si det. Det er kanskje både karaktermessig, størrelsesmessig og ferdighetsmessig er jo dere to, hver for dere, to av de farligste. Så når dere slår dere sammen, så selvfølgelig.
Ja.
Vil jeg ikke si at det er automatikk i det.
Jeg er veldig spent på hvordan vi går videre herfra. Det er det ingen som helt vet ennå, men jeg tror dette kan bli en ny runde med krigsherren også.
Ja, men det er kult. Vi har jo to unge og lovende og oppåstormende talenter i både Rayo og Abel som trenger motstand.
Absolutt.
Og må jobbe mot, sant?
Og de har publikum med seg, de er unge, og du får sympati for dem, men samtidig så tenker jeg at veldig mange publikum føler at hvis de møter hard nok motstand, så rakner de.
Ja, på mange måter så er jo det logisk, siden de er både unge og nye.
Ja.
Og er jo ikke de så nye lenger, men som tag-team er jo de det.
Ja, og de er de ferskeste vi har, basically, i Norges Wrestlingforbund. Mm. Men de er store talenter. Jeg ser for meg at noen av de blir nok Norgesmestere innen de neste 5 årene.
Ja,
det er... om ikke begge to.
Det er ikke mulig.
Nei.
Nå blåser det opp ego til både Kevin og den her.
Ja, for å gi henne et par forearms mot
huet. Ja, knock them the fuck out.
Ikke sant?
Ja. Men en ting jeg også ville ta opp med deg, for det er at ikke en av de, den aller hardeste matchen jeg har sett noensinne live. Kanskje til og med på tape. Eller, nei, det er det ikke. Men jo, en av de, topp fem kanskje jeg har sett noensinne. Deg mot kaos på kampen ja, om Europa.
Riktig.
Hva faen tenkte dere på?
Da, dette var også forholdsvis tidlig i min karriere. Jeg tror jeg hadde wrestlet i 2 år da. Og så hadde jeg hørt om kaos da, eller chaos. Ja. Og så var, alle fortalte meg, han er bare dritstiff. Han slår kjempehardt. Og du må slå han like hardt tilbake. Ellers så bare kjører han over det. Og det passet jo meg ganske bra, fordi jeg kan jo slå hardt. Men da jeg begynte å snakke med han, da, så innså jeg at denne fyren her, han mener det. Han virkelig mener at jeg skal slå deg så hardt jeg klarer.
Ja.
Og hvis du besvimer, så er kampen over. Og denne fyren her, han var kjempemuskuløs og sterk, og ikke minst en veteran. Jeg lurer på om han hadde wrestlet i 10-15 år på det tidspunktet ja, der. Og så ikke bare det, men jeg hadde fått spørsmål om jeg hadde lyst til å blade.
Ja.
Og det hadde jeg aldri gjort.
Nei. Hadde så, du det?
Jeg hadde aldri gjort det.
Nei, men hadde du lyst?
Altså, ja og nei. Fordi Odd Helge da, eller Grom Gravalid, han skremte jo vett av meg før showet. Jeg lurer på om han gjorde det bare på kødd. Fordi han begynte med sånn, hvis du skjærer arterien, så er du død i løpet av 5 minutter. Og hvis du får blod i øynene, så er du blind ut livet. Og han hadde så mange ting han kom med da. Men jeg har jo en utdanning innenfor biologi og kjemi, da, så jeg visste at noe av det han sa var bare tull. Men den med arterien, tenkte jeg, oi, er det arterier der oppe, liksom? Faen. Så, men ja, jeg bare gjorde det.
Ja.
Jeg gjorde det. Men jeg gjorde det. Det var første move i kampen.
Ja.
Og det å blø i løpet av en 15-minutters kamp, mens du blir slått utrolig hardt, og du har i bakhodet at du må faktisk slå han fyren her like hardt tilbake, ellers så kommer han til å bare overkjøre deg helt. Det gjorde bare at jeg bare tenkte, ja, fuck it, ok, jeg gjør det. Jeg går all in.
Shit.
Men akkurat der og da så følte jeg ikke at dette var den hardeste kampen jeg har vært i. Hvis det gir noe mening.
Det gir ingen mening, for det er sjelden ting ser like hardt. Altså, de hare tingene som, det er ofte de små tingene som er de hardeste.
Ja.
Men her så hvert eneste slag så ut som du gjallet i hele universet ditt. Og begge veier. Du slo hardt tilbake, altså. Så det var sånn, ja. Oi, ja, hvis du slår så hardt, så slår jeg så hardt. Ja, ok, hvis du slår så hardt, så skal jeg slå det enda hardt. Det var liksom i 15 minutter var det sånn beinhardt.
Ja.
Den kunne fint stått seg selv i Japan uten problem, og du hadde fått standing ovation.
Ja, nei, det, akkurat der og da så følte jeg at jeg gikk en hard kamp. Men jeg bare, det var ikke før folk har fortalt meg i ettertid at fy faen, hva gjorde dere der ute? Og jeg husker så godt, fordi Tommy P., og Isaksen hadde visst vært bak teppet og sett på, da.
Mm.
Og så hadde Tommy P. bare sagt til Isaksen, jeg må bare gå. Jeg kan ikke se på det her. Så det er sånne ting du hører i ettertid, men man er jo så gira underveis. Og dette var også min sjanse til å faktisk, jeg gikk jo mot Europamesteren, da. Ja. Så jeg var jo på en måte forhåndsdømt å tape den kampen. Men det var en, det var jo en drøm
som, deg, altså.
Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å kunne få en titelkamp om Europamesterskapet da.
Ja, men den du fulgte opp, altså. Jeg synes det ikke, jo. Der imponerte du meg. Det var vel kanskje den dagen du imponerte meg.
Jo, takk. Det var Men det er rart, fordi jeg følte ikke der og da at dette var noe ekstraordinært.
Nei, Kanskje...
Men kanskje det fordi at Chaos så hard, da, at...
Ja, han det? Han, jeg tror ikke han det mot alle, skjønner du, for jeg tror det der blitt hypet både mot deg og mot han. For jeg har hørt historier om at det var veldig mange som hypet hvor stift du var til han.
Og, dette nytt for meg.
Jeg mener det at hvis vi snakket, og jeg lurer på om det var episoden med Tommy P., eller så, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg husker egentlig ikke, men det var en jeg snakket med, og han sa det at, ja, men jeg lurer på om det var Lars-Erik, altså Knoke, som hadde gått og foret Chaos med hvor stift du var, og hvor hardt du slo, og han hadde bare, fenn, hva, her kommer jeg til Norge, og så får jeg beskjed om jeg skal få, at jeg skal bank, liksom, sant? Åja, så hyggelig da, da skal jeg i hvert fall egentlig tilbake igjen. Så jeg tror...
Ja, jeg, nå lærte jeg noe nytt, faen, Knoke, altså, han skal få, altså, men, han skal så synssykt få.
Jeg er ikke sikker på om det er Knoke, men det var en...
Jo, det er Knoke, ja, jeg vet det. Det er ikke noe tvil om det. Det er han.
Ja, for når du snakker om... For Chaos, eller Chaos, er jo en veldig myk mann, egentlig. Selv om han er en tøffing. Så ja. Snakker du med han. Han er rolig, han er snill og tilbakelent. Det er liksom ikke noe brutal fyr.
Ja, men vet du hva... Det største problemet jeg hadde i den kampen, og dette er noe som folk ikke vet om meg, men norsk er mitt andre språk,
ja.
så jeg sliter veldig med dialekter. Jeg synes det er veldig vanskelig når folk fra Bergen snakker, for eksempel. Man må virkelig fokusere på hva de sier. Men dansk er jo helt utrolig. Det er jo det mest rare språket i universet, så når han sender meg rep og sier blø, 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 så... Så i det jeg treffer Tava og løper tilbake, så ser jeg, det ser ut som en power slam. Ok, den går jeg inn i. Men alt var jo bare sånn, blæ, 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 blæ. Jeg hadde ikke sjans til å skjønne hva han snakket om. Og det er et problem jeg fortsatt vil ha til jeg dør.
Dansk er uforståelig.
Men norske dialekter også er vriende, så... Så det norske språket, det er veldig interessant at et land som er så lite kan ha så mange dialekter. I Australia så snakker alle det samme, stort sett. Ja.
Men jeg mener å ha hørt, og ikke sitere meg på dette, men Norge er det landet med størst variasjon i dialekter i verden.
Og det kan hende, det kan hende.
Og det, jeg aner ikke hvorfor jeg, men... Men det er sikkert en grunn til det. Altså, det er jo dialekter i Norge jeg ikke skjønner heller.
Det er ikke så mange, ja, det er godt, men det er fordi, noe finnes. Men dansk skjønner jeg ikke. Jeg skjønner de på Østlandet, og alt annet må jeg bare se hva er det kroppsspråket til personen sier, og ok, jeg tror han mente det.
Ja.
Så det å komme til Norge når du er på en måte tenåring og lære norsk språk, det er ikke lett.
Nei, men du snakker jo ikke... helt clean også, jeg ville jo aldri gjettet at du ikke, at det var ditt andre språk.
Jeg tror jeg kom i liksom det helt korrekt, den korrekte alderen. Fordi broren min, som er 4 år eldre, han kan du høre ikke er rent talende norsk. Ja. Men jeg har jo mange feil med en, ei og ett. Veldig mange.
Ja, der skal du flytte til Bergen nå, for her har vi bare en og ett.
Ok, ja, jeg kommer.
Ja, vi er sånn kvinnediskriminerende landstil som kun har hanskjønn og intetkjønn.
Ja. Ja, men det funker for meg da. Da er 50% sjans å få det til.
Absolutt. Nå mastet jeg helt... det var et eller annet jeg skulle si. Men drit i det. Det går ikke når du spiller en podcast.
Nei.
Jo. Når... Når du da, du sier at dette var, du så ikke på den kampen som noen spesiell har, men har du et øyeblikk hvor du, eller hvilke øyeblikk i løpet av karrieren din på en måte har vært sånne wow-øyeblikk for deg, sånn, oi shit, nå kom jeg opp på et nytt nivå?
Det er flere. Det aller første var min tredje kamp mot Erik Isaksen. Vi skulle gå en 5-minutters kamp. Og det første slaget han gir meg, da så jeg stjerner. Og da tenkte jeg, dette har jeg aldri opplevd før. Jeg har aldri blitt slått så hardt at jeg ser stjerner. Så det var nytt så spennende og interessant.
Ja.
Og da husker jeg i det sekundet han slo meg antageligvis bare 50% av det han kunne, men som var hardt for meg, var at da tenkte jeg mange ting i det øyeblikket. Jeg tenkte, ok, nå driver Erik Isaksen og presser meg. Ikke sant? Kanskje han prøver å teste meg og se om jeg har det som trengs for å bli wrestler. Jeg tenkte også, ja, kanskje dette her er wrestling. For jeg har jo bare gått treningskamper, og det var mange ting som gikk gjennom hodet da, men det var på en måte et øyeblikk som hang seg veldig fort ut, da, at liksom, dette her er mye mer ekte enn det noen andre mennesker tror. Da.
Mm.
Fordi det var kanskje da jeg fikk vondt for første gang, annet enn at jeg var stiv og støl.
Ja.
Andre øyeblikk som har skilt seg ut var... Ved en tilfeldighet så bare havna jeg i main event med Garm på Powerslam, på min andre Powerslam.
Ja.
Så mitt første Powerslam gikk jeg mot William Fevik, og det var en helt normal, dårlig match når man er ny, ikke sant? Og man er ikke så flink, og Fevik var flink, men jeg var jo dritfersk og visste nesten ikke hva jeg drev med. Og så året etter, da jeg plutselig ble fortalt at, vet du hva, vi må sette deg mot Garm på main event, på Powerslam, da husker jeg, da tenkte jeg, nå har det skjedd ting. Nå har forbundet gitt meg tillit nok til å kunne sette meg inn i main event. Og det, den følelsen hadde jeg aldri fått før, da. At liksom, tilliten fra forbundet til at vi tror at du, som har wrestlet i litt over et år, du kan gå en main event på årets største show.
Ja, det er jo virkelig en tillitserklæring, da.
Ja. Og andre øyeblikk som jeg føler at jeg på en måte har kanskje tatt opp på et nytt nivå er, det er nok ikke en kamp som blir husket, men for et par år siden så på Powerslam så fikk jeg beskjed at jeg skulle gå en gauntlet-kamp.
Forklar for lytterne hva en gauntlet-kamp er.
En gauntlet-kamp er at du starter kampen mot en motstander, og hvis du slår han, så kommer det en ny fyr inn, og hvis du slår han, så kommer det en ny fyr inn, og dette fortsetter inntil forbundet har sagt at på en måte det er maks 3, eller maks 10, eller maks 100, ikke sant? Det kan variere, men på det showet der så fikk jeg beskjed at du skal møte 3 wrestlere. Og det var Allan, det var Casey, og det var Rayo Flores.
Mm.
Og på dette tidspunktet her så innså jeg at jeg er en veteran. Fordi alle disse gutta her, de har holdt på i under 2-3 år.
Mm.
Og nå er det du, Håvard, som på en måte er veteranen i kampen.
Mm.
Og du må få dette til å bli bra. Altid så har jeg kunnet støtte meg til Isaksen, eller til Grom, eller til Bjørn, og på en måte, eller Garm, og liksom noen har tatt styringen litt.
Mm.
Men nå var det, Håvard, du gjør dette her, og gjør det bra. Og det var en økning i min karriere, for da innså jeg at nå kan jeg faktisk antageligvis gå mot hvem som helst.
Ja. Ja, for det, ja.
Og kanskje den tredje gangen i karrieren min var da Erik Isaksen sa til meg, jeg vil gjerne at du skal være mester i norsk elite wrestling.
Wow. Det er kult da.
Det var kult. Det var i Ålesund i 2016. Det var et veldig hardt år for meg, fordi moren min døde det året der. Og det skjedde veldig brått og uventet. Og så du vet, i det mindsetet der, så er du ikke helt med, ikke sant? Det kan gå mange uker og mange måneder med at du bare lever, da. Og så plutselig så har det gått et halvt år, og så... Husker jeg sto i Ålesund, og vi var 4 gutter i ringen, og vi skulle ha en 4-veiskamp, og så plutselig så sier Erik Isaksen, Håvard, jeg vil gjerne at du skal vinne og være mester. Nei, han sa det før showet, da. Men i det vi på en måte, ja. Det var typ en time eller to før showet begynte.
Oi.
Men det skjedde ikke, da.
Nei.
Fordi... I en 4-mannskamp, så tradisjonelt så er det 2 menn i ringen, og 2 menn på utsiden.
Ja.
Og da jeg og Adrian var på utsiden, så kastet Adrian meg mot barn. Og så bestemte jeg meg for å ta meg for med hendene mine. Og så gikk ja. høyre hånda mi gikk gjennom et ølglass.
Ja.
Og den eksploderte on impact da.
Mm.
Og så i det jeg merket at hånda mi var veldig våt. Og så tenkte jeg, dette her, var det så mye øl i det glasset? Jeg tror den var tom. I det. Altså, du vet, like før du treffer ting, så går alt i sakte film, ikke sant? Og så var jeg ganske sikker på at da jeg traff det glasset, så var den basically tom, men hele hånda mi er våt. Så i det jeg snudde hånda mot meg, da, undersiden av hånda mi, så bare ble jeg truffet av en blodstråle, da, som bare kjøt ut av hånddelen mitt. Og på dette tidspunktet her, så er Adrian på vei inn i ringen igjen. Vi er 10 minutter ute i kampen. Jeg tipper at det er kanskje 2 minutter igjen. Og så skal vi sette opp til et sånn sinnssykt finisher, da. Ikke sant? Hvor alle er involvert, og så plutselig 2 sekunder etterpå så er det 200 milliliter blod som er utover gulvet og utover meg, og jeg slår hånda mi med min venstre hånd da, alt jeg kan, og for å stoppe blødningen og klemmer til, og strammer så hardt jeg klarer, og så fjerner jeg bare hånda igjen for å se hva er dette her, og så ser jeg at blodet bare pulserer ut. Og jeg håper ikke det blir for drøyt for
deg, dette her, Daniel. Nei, det er bare... ja, jeg tåler det, men det høres vondt ut, og det høres ut som at... Altså, det er jo en ganske alvorlig ting, for du tok jo hovedpulsåren, var ikke det?
Jeg tok pulsåren, ja. Men det skal sies, det var ikke vondt i det hele tatt.
Nei, men altså...
Og det er sånn som det er veldig ut, mange... Ja,
hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt? Det er liksom de tingene jeg ser for meg.
Tanken var, hvordan i helvete skal jeg klare å vinne den kampen her og bli mester?
Selvfølgelig. The show must go on.
The show must go on. Og så innser jeg etter kanskje 5 sekunder til at, vet du hva, jeg har mistet noen halv liter blod. Hvis jeg går i den ringen her, og hvis jeg prøver å fullføre den kampen her,
så
kan jeg dø. Og dette var også en no-DQ-kamp, da. Så... jeg ser på hånda mi, jeg ser i ringen, og så gjør jeg opp noe som jeg trodde jeg aldri skulle gjøre opp. Og da tenkte jeg, vet du hva, jeg trekker meg.
Ja.
Jeg bare går. Jeg går backstage.
Ja.
Men jeg wrestler i Ålesund under et australsk gimmick, ikke sant? Ryan Howard. Og dette er en no-DQ-kamp, og publikum vet dette her. Og så plutselig så sier konferansieren, jeg lurer på om det var enten Bjørn Ove, eller om det var
Thomas.
Sigbjørn.
Okay, ja.
Da han sier, der ble Ryan Howard diskvalifisert.
Ja.
Men han skjønte jo ingenting av hva som skjedde, og Asgeir skjønte heller ingenting, så jeg går til vakten da, på dette showet. Og så sier jeg på norsk, og han forventer å høre meg på engelsk, jeg sier på norsk. Du må ringe ambulansen med en gang, jeg blør skikkelig fra hånddelen. Og han begynner å svare meg på engelsk, da. Fordi han har jo hørt den engelske Ryan Howard de siste 2 timene, og hvorfor snakker han norsk nå? Og jeg bare gir han en sånn alvorlig blikk, og så sier jeg, du må ringe ambulansen med en gang. Dette er kjempekritisk. Og i det skjer, så kommer Asgeir bak meg og slår meg alt han kan i hodet.
Jævla dyst.
Fordi han tenker selvfølgelig, kampen går jo videre. Hvorfor er Håvard helt der ute? Jeg går og tar han, jeg. Ikke sant?
Ja, jeg kommer ikke.
Og jeg gir han verdens styggeste blikk.
Au, hvorfor gjorde du det?
Og så innser han, fy faen, dette her er kjempefarlig. Og så sier jeg til han, du tar beltet. Ikke sant? Jeg kan ikke vinne den kampen her, ikke sant? Jeg lurer på om Asgeir var mester på det tidspunktet der. Så jeg bare, du tar beltet. Ikke sant? Og så går jeg backstage, og så der står Bjørn Sem og klær av seg, og så bare, hvorfor er du her? Og så sier jeg, Bjørn, jeg er i alvorlig trøbbel, du må ringe ambulansen, liksom. Og heldigvis, dette her er et mirakel, det sitter en annan sykepleierstudent i arenan och har följt med på mig hela tiden då. Och hon inser att detta här är något stort och ingen gör någonting med det. Så hon kommer backstage och tar helt kontroll över situationen. Hon är sån, sätt dig ned, arm i været, du din store man pekar på Björn, du klemmer allt du kan, du ringer ambulansen, ikke sant? Så hon bara tog helt kontroll. Jag får Adrian till ringa samboeren min och si Håvard är i trubbel liksom, det kan hända han inte överlever.
Oj. Det är en våldsam besked att få.
Ja. Absolut. Och stackars henne på det tidspunktet där hon må ha varit livrädd. Ambulansen kommer och de tar det helt chill. De syns att det är ok, så går de in och så säger de, ja, han är ju vaken, det är ju inte något stress detta här. Han sitter ju där och ser helt grej ut, han kan till och med svara, så det är inte något farligt detta. Så de fjärnar alla dessa bandagen och sånt och liksom ska se på detta kuttet då. Och i det de gör det så bara oser det massa blod ut, ikke sant? Ja. Och de bara, åh fy fan, detta här är allvarligt liksom.
Ja.
Och då får de mig ut i ambulansen och jag och Björn kör till sjukhuset och inte något med det, men när vi kommer så säger legen också det samma. Han är ju vaken. Det är ju inte någon kris detta här liksom.
Huh.
Så han surrar upp den bandagen så ser det som Och jag husker Björn är där och Björn bara rister på huvudet och tänker, fan, var i alla dagar, vilket sjukhus är vi på nu liksom? Är vi liksom in the backwoods av Norge?
Ska vara i Ålesund.
Vi var i Ålesund.
Det är ju lite.
Och så ja, det var för så vidt starten på en 3 månaders helbredningsperiod då, för jag vet inte om du husker, men jag sa att jag slog handen mig allt jag kunde med vänster för att stoppa blödningen.
Ja.
I det jag gjorde det så bara exploderade scenen min.
Ja. Du slår för hårt alltså.
Ja, och då måste de på en måte
in och hämta den igen.
Nej, ja, först så måtte de på Ålesund, de måtte sy igen den arterien, men de hade inte kompetens till att sy igen nerven eller senen, så jag måtte tillbaka till Oslo och öppna på nytt.
Nice.
Någon dag rätt på så måtte de in och fixa det. Och jag kunde inte bevege lillefingern och ringfingern i 2 månader och de sa att det är 50% chans för att du får tillbaka känsla i handen, det är 50% chans för att du får tillbaka bevegelsen. Bevegelsen är tillbaka, men känslan är inte tillbaka.
Nej.
Så nu kan jag slå ända hårdare.
Nej. Betryggande.
Ja.
Men känslan i hela hånden?
Ja, alltså, hvis du delar på en måte hånden i mitten då, mellan ringfingern och långfingern och bara går nedover, så är på en måte ringfingern och lillefingern och hela den delen av hånden, den är helt nummen. Så den kan jag hålla under ill, jag kan göra vad som helst, men jag märker ingenting.
Gör du sant? Håller du? Nej.
Nej. Men det är lite, men det är ofta liksom, hvis jag vill imponera någon på en liksom dum måte, så kan jag bara säga, bara kläm allt du kan här. Bara stick mig med nål här liksom. Jag märker ingenting.
Så gøy.
Ja. Så det är sån, men det är ju wrestlare är ju cirkusartister upprinnligt då, ja, så vi är bara följer en tradition vidare.
Ja, ja. Ja, men det är gøy. Nej, för husker du hört om detta här, och jag har faktiskt hört den historien nu när du berättar den igen, om att dessa inkompetenta folken som säger att det är ju inte något galet här, och så öppnar det så får de sprutan nästan i ögat, sant?
Ja. Ja, det var ganska mycket blod och heldigvis så var jag ju 115 kilo, så jag hade antagligen 5-6 liter blod att ge. Men det var ganska mycket blodtap och det var ganska illa i en periode, och det är enda gången jag faktiskt följt i wrestling sammanhang att nu kan du faktiskt dö.
Ja.
Och vi sätter ju livet på spill till en viss grad varje gång.
Ja.
Men det var nå jag följt att nå är det inte.
Ja,
nå är det 50-50.
Och så på något så det var ikke engang wrestling direkte wrestling relatert.
Nei. Sant? Ja, det var kjempedumt. Og stakkars Adrian, han har jo hatt så dårlig samvittighet for det. Ja.
Ja. Ja, men altså, det er jo litt sånn som ting skjer. Altså, du er der ute, du er med på dette her. Jeg har jo aldri klandret deg for den nokken du ga meg. Sant? For eksempel.
Jo, takk, fordi jeg har hatt litt dårlig samvittighet for det, så det er godt.
Ja, det har jeg aldri gjort. Altså, det er sånne ting. Altså, for alle de gangene jeg blir nok, altså, for alle de gangene jeg har slått andre hardt, så får jeg den, altså, det, vi er med på dette selv, sant?
Ja.
Og det som skjer, det skjer. Skal vi gå rundt og ha dårlig samvittighet for at det skjer et uheld, så er jo, det skjer masse uheld hele tiden. Noen større, noen mindre, sant? Altså, det er viktig at vi beholder den der tilliten vi har til hverandre uten å på en måte gå og trykke oss selv ned, eller trykke hverandre ned.
Ja.
Sant? Det er forskjell på en som er sloppy og som er uforsiktig. Han vil jo få høre det.
Ja, og det følte jeg at jeg var i begynnelsen av karrieren. At jeg var kanskje ikke sloppy, men jeg var ikke flink nok til å begrense meg da.
Nei.
For jeg husker faktisk kampen etter, der du og jeg gikk...
Nøyaktig ett år etterpå, akkurat de samme fire folkene.
Samme fire folkene, samme situasjon, og jeg har deg mot hjørnet, og jeg klirer til alt jeg kan.
Jeg skal, men her, fuck you, så slår jeg så hardt jeg kan i magen.
Nei, vet du hva du sier? Du sier, fy faen, du nokka meg igjen, sa
du. Ja, men det var ren refleks, for jeg trodde at, faen, nå slo du hardt, og nå segner jeg om. Men så segnet jeg ikke om.
Nei, du kvikna fort til deg, og da tenkte jeg, å fy faen, jeg har gjort det
igjen. Men da var du som en pusekatt i resten av kampen.
Ja, men jeg bare husker reaksjonen. Noen ganger når man er i ringen, så hører man ingenting rundt seg, bortsett fra det andre wrestleren sier, og du sier, faen, du nokka meg igjen.
Ja, nei, for da skvatter jeg litt, for det, men for jeg vanligvis så liker jo best bedre, og det gjør jo helt, der er sikkert du helt enig, liker bedre at noen slår meg litt for hardt, enn litt for svagt.
Det satt nok litt grann inne, at kanskje nå er en faen i gang igjen, liksom, nå gjorde han det igjen, men...
Ja.
Men du var rast opp på beina, og du var deg selv igjen veldig fort, altså, det var jo fint, da.
Ja. Nei, det var jo sånn som forrige uke så var jo det siste arrangementet i forbindelse med uken i Bergen, så hadde jo Norsk Elite Wrestling et show her, og da gikk jo vi, da var det en fireveis kamp med meg, deg, Bjørn og Isaksen i der, og på et eller annet tidspunkt så var meg og Bjørn i en eller annen clinch, hvor han gikk ned sammen med meg, og rett og slett kjørte hodet sitt inn i kinnbeinet mitt, og hvor jeg kjente at ene kinnbeinet nesten traff det andre.
Ja.
Og i det vi landet, så spør Bjørn, gikk det bra? Og så gikk det sånn, du vet det er den mikrodelsekunden som føles som en evighet.
Ja.
Og da kjente, og det gikk, og så sa jeg nei. Og da trodde jeg faen, nå er knust hele skalen, sant?
Dette har ikke jeg fått med meg en gang, og jeg var i kampen.
Ja, men det var ikke så galt. Jeg hadde en litt blåmerke dagen etterpå, men Bjørn hadde jo blod i trynet.
Det husker jeg, det husker jeg.
Og det var fordi han traff kinnbeinet mitt på veien. Og å få en Bjørn i... få en Bjørn i hodet, det har jeg fått mange ganger. Apropos, husker du vi gikk tag-kampen på Powerslam for fjor, kan det stemme?
Gi meg noen detaljer, så kommer jeg inn på det.
På eventhallen.
Ja,
hvor Bjørn close-landet meg, så jeg følte at nesen stakk ut på baksiden av hodet. Fy faen, det er den harde. Det er kanskje den hardeste trøkken jeg noensinne har fått.
Fader, mener du det? Kanskje hva må jeg gjøre for å få tilbake titteren her, liksom?
Ja, men det er ingen som har knocket meg så hardt som du har hørt.
Ja.
Ja, men det er jo... Sånn er det.
Sånn er det, og jeg har hørt... Altså, det er jo wrestlere vi har i forbundet som har aldri hatt en skade, som har wrestlet i 10-15 år, og så er det noen som brekker ting på første trening, og det er veldig store individuelle forskjeller her, og noen tåler masse, noen tåler ingenting, og noen er utrolig uheldige. Jeg tipper å påstå at den skaden jeg fikk i Ålesund er kanskje den verste i Norges Wrestlingforbund historie hittil.
Det vil jeg også tro, ja, for det er vel... Ingen som har knokket noe i kamp, er det?
Jeg tror vi har hatt brekt ribbein.
Ja, kanskje det.
Jeg brakk jo armen da jeg slo knoke alt jeg kunne. Men det vel noen knær og sånt som har gått, det ikke det?
Jeg vet i hvert fall at Starbuck brakk ankelen først andre gangen han var i Norge.
Riktig. Og, men det kanskje på trening at noen har tatt knærne og sånt. Ja. Og jeg lurer på om det var Bjørn som hadde hoppet.
Ja, Bjørn tok vel kne, eller var det ankelen han også for mange, 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 mange år siden?
Ja. Så ulykker skjer, men, men jeg har spilt rugby også i 16 år, og der er skader hele tiden.
Ja.
Det, jeg ville faktisk påstått at det færre skader i wrestling enn det i rugby.
Og da tenker jeg vi setter et aldri så lite, ikke punktum, men et komma. Og så fortsetter dette neste uke. Og ja... For alle dere som hjemme til neste gang, så kan dere sitte og klø dere revn, eller ja, hjemmeskole med ungene dere, sånn som jeg har. Det er greit. Vi snakkes!